La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, suntem din nou împreună pe Undele Radio, la Radio Vocea Evangheliei, la emisiunea Lumini peste Veacuri. Prin Harul lui Dumnezeu, din nou suntem în studio alături de misionarul nostru de peste graniță, și anume Florin Cornea, misionar în zona Cernăuți. Bine ați revenit, domnule Florin!
Bună seara și bine v-am regăsit! Dumnezeu ne-a făcut harul anul acesta, e a cincea oră, probabil de când suntem în studioul aici la Radio Vocea Evangheliei Constanța. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în această seară.
Amin, Doamne ajută! Dragi ascultători, ne dorim în seara aceasta, dacă pentru a cincea oară, iată un misionar de aici, plecat de aici din Dobrogea și susținut de mai multe biserici de aici din Dobrogea, cel puțin în rugăciune, ne vizitează pentru a cincea oară, poate să fie și un semn, poate să fie și o provocare din partea lui Dumnezeu, să ne rugăm mai mult pentru misiune, să ne implicăm mai mult în misiune și de ce nu, noi înșine, pe scara noastră, pe strada noastră, între colegii noștri, să facem mai multă misiune. Doamne ajută! Domnule Florin, vă invit să faceți o rugăciune inspirată de Duhul lui Dumnezeu pentru noi toți.
Ne închinăm înaintea ta, Dumnezeule, în această seară și îți mulțumim că prin mila și harul tău am ajuns iarăși la această emisiune. Ne rugăm în această seară să-ți binecuvintezi această emisiune. Ne rugăm să ne dai înțelepciunea necesară, să ne dai har din harul tău, să putem să împlinim planurile tale. Ne rugăm să ne ajuți, Doamne, să ne umpli cu Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt să vorbim în această seară și să transmitem cuvântul Tău. Noi să ne aducem aminte, să fie o învățătură pentru noi și pentru cei ce ne ascultă să fie o îmbărbătare, o încurajare și o cercetare. Binecuvintează tot ce se va face în seara aceasta și fă ca tot ce facem în seara aceasta să fie făcut în numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim. Dragi ascultători, nu este greu de presupus că subiectul nostru din seara aceasta se va avea de-a face cu misiunea și pentru că suntem între înviere și înălțarea Mântuitorului, vom discuta de ceea ce El a accentuat, El a poruncit cu prioritate ucenicilor care ușor-ușor se dumireau, se luminau cu privire că la misiunea Mântuitorului Iisus Hristos și cu privire mai ales la faptul că El nu doar a murit, dar a și înviat, arătându-li se de mai multe ori, în mai multe circunstanțe. Așa că am să citesc Marea Trimitere sau Marea Însărcinare, așa cum este cunoscută de toți creștinii, de la Matei 28. Este cea mai evidentă, poate și cea mai completă.
Emisiune în reluare.
Ea apare și în alte trei locuri, dar citim de la Matei 28. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să împlinească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, ne aducem aminte că am sărbătorit împreună, am celebrat în 2015 învierea Domnului. Biruința vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului și așa mai departe. Ne aducem aminte de asemenea că invitatul nostru în seara aceasta, Florin Cornea, misionar în Ucraina, ne-a mai vizitat, ne-a mai îndemnat, dar și noi ne-am mai angajat, nu-i prima oară, când ne auzim, ne-am angajat să-l susținem în rugăciune. De aceea aduceți-vă aminte de lista de rugăciune și alături de Florin Cornea puneți și familia Fărăgău. Este Beni Fărăgău, este copilul lui, sunt rudele lui apropiate care trec prin mari încercări. De aceea cred că se cuvine să ne rugăm împreună pentru Beni Fărăgău, pentru familia lui și Dumnezeu să-i treacă biruitor prin încercarea de sănătate, mai ales a copilului. Un pastor de la Cluj, un om al lui Dumnezeu cu multă capacitate și cu multe cărți de folosință spirituală pentru noi. Domnule Florin, bine ai revenit, spuneam, și aș vrea să ne împărtășești motivația acestui subiect pe care l-am ales și pe care l-am discutat înainte de emisiune.
Da, e foarte interesant că în ultimii 3-4 ani de zile primesc idei din Cuvântul lui Dumnezeu care de multe ori sunt neobișnuite pentru noi. Ne-am obișnuit cu un fel de a gândi în biserici, să ne bucurăm de învierea Domnului, și nu e un lucru rău să te bucuri că Iisus e viu, că a înviat și șa de la dreapta Tatălui și va să vie pe pământul acesta din
nou. Dar poate accentul ar trebui puțin...
Da, deci asta e, deci nu, acum noi excludem să ne bucurăm că Iisus a înviat. Ar fi o absurditate.
Sau să ne convingem din nou și din nou că ăsta e un adevăr.
Dar eu cred că nici nu mai are pentru credincioși adevărați, oamenii care cred. Pentru mine, de fiecare pași, nu trebuie să mi se aducă mereu aminte să-mi dovezi cu Biblia, cu mărturii, că Iisus e viu. Eu cred asta ca și cum aș spune bună ziua la cineva, sau cred cum e, că eu cred cum există soția mea sau copiii mei acum în Ucraina, pe care eu nu-i văd. Eu știu că există, mă voi duce și mă voi întâlni cu ei, așa și cu Hristos. El e viu și eu mă voi întâlni cândva cu El. Asta nu mai are pic de îndoială, nu mai e. Nu mai vreau să începem în seara aceasta cu un verset din Vechiul Testament și vreau să ne adaptăm și să ne schimbăm, de fapt, metanoia, pocăința, schimbarea minții, de asta ne ducem în cuvântul lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu, cum a spus Domnul Iisus în rugăciunea sa din Ioan 17, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Dar vreau să plec de la un singur jumătate de verset, un sfert de verset din Isaia 53, versetul 11. Spune, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Vreau să plecăm de la versetul acesta și să mergem să vedem gândirea ucenicilor un pic înainte de învierea Domnului Iisus și după învierea Domnului Iisus și să vedem gândirea Domnului Iisus. De exemplu, în seara aceasta punem gândirea Domnului Iisus în contrast cu gândirea ucenicilor. Gândirea Domnului Iisus cel înviat în vecii vecilor, care e viu în vecii vecilor și care șa de la dreapta Tatălui, o să vină pe pământul acesta.
Care a primit toată autoritatea.
Care a primit toată autoritatea, cum a citit în Matei 28, toată puterea este în cer și pe pământ, este în mâinile Lui. Nu cade nicio îndoială. Spune Apocalipsa că cheia și locuința, cheia morții, locuinței morților și moartea sunt mâna Domnului Iisus, și El când îngăduie ceva, îngăduie El. Deci vedem toată autoritatea. Dar vreau să ne uităm la gândirea aceasta de multe ori deficitară noastră. Am stat și m-am uitat la ucenici și vreau să plec de la tot așa o bucățică de verset dinainte de răstignirea Domnului Iisus în grădina Ghețimanii. Pentru că nu putem lua doar, separăm învierea și le luăm la pachet, moartea cu învierea, asta înseamnă Evanghelia. A murit Domnul Iisus, care a murit și pentru noi, a înviat Domnul Iisus, a înviat și pentru noi. Asta e la pachet, asta înseamnă Evanghelia. Cineva a murit în locul nostru. Dar spune aici în grădina Ghețimani și vreau să vedeți gândirea ucenicilor. În grădina Ghețimani, când Domnul Iisus merge să se roage și le spune, le lasă îndemnul în versetul 40 din Luca 22, le spune ucenicilor, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Versetul 45 spune ceva, Până anul acesta parcă n-am înțeles versetul ăsta. L-am citit de atâtea ori. Nu știu, Dumnezeu le știe numărul de câte ori l-am citit. Dar spune așa, versetul 4-5. După ce s-a rugat, e vorba de Domnul Iisus, care îi lăsase și plecase un pic mai departe ca de ei, s-a sculat și a venit la ucenici. Și aici vreau să luați seama. I-a găsit adormiți de întristare. Și am stat și m-am gândit, mi-am stors gândurile și zic, Doamne, de ce erau ucenici și triști? Păi de ce erau triști? E triști că Domnul Iisus le-a stricat planurile, gândirea. Ei se așteptau să ajungă miniștri, Domnul Iisus să fie primul ministru să conducă Israelul și totul să... Și când Domnul Iisus le spune, măi, eu trebuie să mor, lui în 22, în capitolul din Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 22, îi spune versetul 31, Domnul i-a zis, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu. Păi erau alte vești, ei așteptau altceva. Și sunt adormiți de întristare. Foarte interesant. Rămân întristați, Domnul Iisus moare, Domnul Iisus învie și când învie Domnul Iisus îi găsește tot întristați. Erau fugiți. E o vorbă în popor ca potârnichiile. Cei în vârstă care știu cum sunt potârnichiile pe câmp sau prepelițele.
În toate direcțiile pleacă.
În toate direcțiile. Vine cineva care încotro apucă. Și erau împrăștiați și Domnul Iisus când vine, când apare, bai găsește într-un evanghelie, spune că i-a găsit încuiați, că erau de frică. După aia pe Petru l-a găsit, pe om l-a găsit și fiecare erau debusolați, erau, măi, noi am avut planurile noastre. Erau întristați. Dar vine Domnul Iisus și învie. Vine, apare în mijlocul lor și a citit și aici și spune în Matei, dacă vă veți uita ce spune Biblia aici, cuvântul lui Dumnezeu în Matei, spune așa, zice...
Când l-au văzut ei s-au închinat, dar unii s-au... Și era aveau a treia, a patra de întâlnire.
Da, dar măi, ni s-a stricat planurile, erau demoralizați, erau... Măi,
de busolați,
planuri. Dar de unde ne dăm seama că ei aveau planurile astea? Dacă ne ducem, nu peste puțin timp, o să sărbătorim înălțarea și după aceea coborârea Duhului Sfânt, cinzecime. Faptele Apostolilor, capitolul 1, ei merg și îl întreabă pe Domnul Iisus. El le spune lucruri despre împărăție și îi spune, când au să se întâmple aceste lucruri?
Când vei instaura?
Când vei instaura lucrurile acestea? Deci ei n-au renunțat la gândirea lor. Măi, noi vrem să conducem
Israelul. Deci și după înviere ei tot?
Păi da, haide să ne uităm un pic.
Fapte 1.
Fapte 1 și să dăm și versetele. Și după aceea venim la gândirea, să vedeți în contrast gândirea ucenicilor cu gândirea Domnului Iisus Hristos. Fapte 1, imediat vă și citesc de aici. Uitați-vă ce... Și aici vedem gândirea ucenicilor și gândirea Domnului Iisus. Vedem tot atât de bine aici. Uitați-vă ce spune așa. Așa. Deci apostolii pe versetul 6, capitolul 1. Deci apostolii pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Vedeți și ei măcina pe ei. El le-a răspuns: nu este treaba voastră să strici vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și uitați-vă cum gândea Domnul Iisus, ce treabă, ce datorie, ce însărcinare, ce trimitere le dădea. Ce voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Interesant, amin. Gândirea ucenicilor în contrast cu gândirea Domnului Iisus. Ce așteptau ei după ce Iisus Domnul era înviat? Ce așteptau ei? Să facă lucrarea Domnului.
Nici vorbă.
Împărăția lui Israel.
Instaurarea. Cinstirea, înălțarea. Da. Hai să ne înalți acum.
Da, nu era rău să o aștepte, dar o așteptau prea devreme.
Era în pripă.
Mai aveau mult de așteptat.
Și de lucrat, pentru că împărăția aceasta avea să cuprindă întreaga lume și să răscumpere oameni din toate rasele, din toate etniile. Ceea ce ei au pierdut din vedere, amănuntul ăsta. Când veți fi martori în toate etniile, în toate...
Se pare că după fapte 1 încep să prindă ideea aceasta, că sunt chemați la lucrarea aceasta și că fără putere, fără Duhul Sfânt nu pot face nimic. Dar haideți să ne uităm și în toate absolut, și în Matei 28, și în Matei 28, Și în Marcu 16, 9 la 16, Ioan 20, de la 19 la 21, și mă uit aici, e scris, Luca 24, versetele 46 și 47. Absolut în toate vedeți, duceți-vă, faceți. Deci, cu alte cuvinte, vine Domnul Iisus și spune, pe umerii voștri, Iisus cel înviat, Iisus cel înviat de care noi ne bucurăm și cădem în extrema aceasta. N-aș vrea să cumva să...
Ca la înălțare, la contemplare, celebrare,
Domnul Iisus spune,
sărbătorire.
Domnul Iisus, treziți-vă, voi aveți treabă.
Aveți o misiune.
O să aveți timp să vă bucurați o veșnicie.
Absolut.
Acum treziți-vă. Dar știți ce e interesant? Trec 2000 și ceva de ani, aproximativ, de când Domnul Iisus a plecat și biserica în mare parte tot așa gândește. Vrem răsplătire, vrem să ajungem în raiul lui Dumnezeu, vrem să... E în codul nostru genetic, înăuntru nostru lăsat, structurat de Dumnezeu corpul acesta, că ne spune că, băi, suntem goi. Chiar citeam astăzi mărturia celebrului boxer Manny Pacquiao, că zice, s-a dus în urmă cu vreo 5 ani de zile, căpătase faimă.
Cel care a luptat nu de mult.
Da, cu
celebrul secolelor.
Da, cu celebrul Mayweather.
Mayweather, da.
Și spune că s-a dus în pădure, a îngenunchiat și deja avea bani, avea de toate, a zis...
Da, un mare gol.
Un mare gol, exact golul de mărimea lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, zice, am început să-și mărturisească păcatele și acolo a primit pacea, a primit liniștea și a primit confirmarea că el a devenit copilul lui Dumnezeu. Și noi astăzi, oamenii, vrem înălțare. E ceva în codul nostru genetic și de când omul a căzut în păcat, dar și lăsat de Dumnezeu, că vrem să fim, că zice unul dintre psalmi, eu am zis, sunteți Dumnezei, noi suntem fii de Dumnezeu. Noi avem asta structurată, noi nu suntem, uitați-vă la găină. Găina, dacă vede o grămadă cu gunoi, cu ceva, ăla e idealul ei până acolo. Uitați-vă la animale, dacă au ce să mănânce, sunt ok. Numai noi, chiar dacă avem ce mânca, chiar dacă avem cu ce ne îmbrăca,
putere, faimă,
și avem exemplu. Mă gândeam la Whitney Houston, care cândva a fost în biserică.
Așa este.
În biserică s-a dus,
a plecat din corul bisericii, da.
A avut faimă grozavă pentru că a fost hăruită de Dumnezeu cu o voce extraordinară. Și această femeie a murit la 40 și ceva de ani cu nu știu câte supradoze, că nu mai găsea fericirea, pentru că banii nu ajutau, pentru în codul ei genetic era lăsat de Dumnezeu în sufletul ei, în ființa ei, un gol pe care numai Dumnezeu putea să-l umple.
Și asta o avem de la Sfântul Augustin?
Da.
Suntem rupți din Dumnezeu și numai în Dumnezeu, întorcându-ne în Dumnezeu, ne vom găsi liniște.
Da. Și ce mi-e interesant astăzi, că biserica pune foarte mult accent acum pe multe proiecte și nu sunt rele proiectele.
Dar să nu cădem în activism.
Dar proiectele, primul lucru pe care o biserică trebuie să-l facă este câștigarea de suflete. Și aici putem cădea în extremă. Trebuie să consolidăm biserica, trebuie să predicăm, să se maturizeze cei care au venit la Hristos. Sunt mai multe. Dar eu cred că accentul trebuie pus pe ceea ce Iisus a pus accentul. Zice, eu am venit în lumea aceasta să caut,
să mântuiesc
ce era pierdut.
Ce era pierdut.
Și care s-a pierdut? Toți oamenii s-a pierdut.
Toți sunt păcătoși.
Zice Biblia, toți au păcătuit, Roman 3:23 și Roman 6:23. Zice că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 3:23. Roman 6:23, că și plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică
în Iisus Hristos.
În Iisus Hristos.
Și poate ar trebui să mai spunem și Ioan 3:16, fiindcă atât de mult
a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu.
Pentru ca oricine, fără deosebire.
Și Manny Pacquiao, și
Whitney Houston,
și
oia mari, și aia mici, anonimii,
da.
Toți au nevoie să se regăsească, să se împlinească cu adevărat în Dumnezeu cel veșnic, de care am fost făcuți și din care am fost rupți prin păcat. Dragi ascultători, nu uitați că putem interacționa și la telefon 0341 880867. Dacă n-ați uitat și v-ați mai rugat pentru fratele și slujitorul domnului Florin acolo în Ucraina, în zona Cernăuți, ne-am bucurat să auzim că vă rugați pentru el, ne-am bucurat să auzim că doriți în continuare să-l susțineți și poate aveți și o mărturie, așa cum amintea de acest mare sportiv, poate și aveți o mărturie în care gândurile acelea vechi, ale omului vechi, au fost schimbate cu gândurile noi. Apostolii nu puteau să-și depăsească mentalitatea. Chiar și după învierea lui Iisus Hristos,
ținând cont că erau și evrei,
gândire
evreiască,
greu, de schimbat, greu. Dar în esență, pocăința, metanoia, asta înseamnă. Nu înseamnă schimbarea religiei, înseamnă schimbarea minții,
dar ne bucurăm,
schimbarea inimii.
Ne bucurăm până la urmă că ucenicii n-au rămas la stadiul ăsta și până la urmă, în afară de Ioan, apostolul și evanghelistul, toți au murit moarte de martiri și morți cumplite.
Deci, până la urmă, inclusiv cu ocazia înălțării, au înțeles într-un final că vor avea parte veșnică de bucurie, de celebrare, de sărbătoare și de poziții de neimaginat.
De 12 scaune special
absolut,
pentru ei.
Absolut. De neîntrecut și de neînlocuit și de neimaginat. Dar până atunci aveau treabă. Avem treabă. Căci viața aceasta nu ține
ei
așa
au
mult.
Avut, ei au avut, acum avem noi.
Atunci au avut
și
ei.
Dacă Dumnezeu va îngădui să mai țină pământul acesta, după ce nu vom mai fi noi, vor avea cei care rămân în urmă.
Așa este, pentru că, dragi ascultători, amintea invitatul nostru, misionarul Florin Cornea, despre apostoli care foarte greu și-au schimbat modul de gândire sau așteptările lor omenești, socotările lor firești, da. Și le-au aliniat la calendarul și la planul lui Dumnezeu. Foarte greu. Dar printre ei au fost oameni care, cum a fost Ioan, a trăit peste 90 de ani, dar au fost unul Iacov, tot ucenic, care n-a apucat, nu știu câte predici a apucat să spună, cred că nicio predică, și a fost decapitat. Misiunea lui avea să fie de prim martir, printre primii martiri, ca și apostol. Pentru ce ne pregătește Dumnezeu? Viitorul doar El îl știe. Important este să fim găsiți gata.
Da.
Asta este datoria
să
oricărui
ne ajute Dumnezeu să
rob,
ne
oricărui slujitor. Doamne ajută! Acum, în contextul acesta, vreau să ne spuneți dacă misiunea externă și misiunea în Ucraina în special, în general misiunea externă, misiunea în Ucraina în special, este binevenită și trebuie făcută și de noi români.
Da, sigur că da.
Apropo și de mentalități.
Păi acum avem că de luptat
de
cu mentalitatea aceasta.
Gândirii.
Schimbarea gândirii. Evreii gândeau într-un fel, noi gândim într-un
altfel. Ucrainienii în altfel.
Nu, dar gândiți-vă acum noi românii. Păi cum să ne ducem noi românii să evangelizăm pe ucrainieni și pe ruși care ne-au făcut atâta rău? Avem asta, latura asta istorică. Și acum, culmea, biserica din Stănești, unde prin mila și harul lui Dumnezeu
Iona slujesc, și Ninive. Iona și
nu,
Ninive.
Dar nu, stați așa. Noi acum, prin mila și harul lui Dumnezeu, de vreo câțiva ani de zile, am început să ajutăm cu o parte, cu 50 de dolari în fiecare lună, un misionar care, culmea, face evangelizare între ruși. Undeva
în
sub
Siberia,
nu, de la Moscova mai jos, undeva în regiunea Tula, se spune, unde președinte de comunitate acolo pe biserică este unul dintre băieții care a fost școlit și vorbește limba foarte română foarte bine. Soția lui e de la Ploiești, româncă, o cheamă Corina, el îl cheamă Iuri Belosov și sub taripa lui fratele ăsta a plecat de la Cernăuți și predică Evanghelia. Și acum noi, ei, românii din Ucraina și ucrainienii care rușii le fac rău, noi plătim, ajutăm cât putem.
Se întoarcă pe ei la Dumnezeu.
Se întoarcă pe ei la Dumnezeu.
Așa. Vă rog să mai repetați o dată numele acestui misionar pe care susțineți dumneavoastră, biserica din Stănești.
El, Pavel Lucian îl cheamă.
Pavel Lucian, cu capa.
Lucian. Nu contează. Pavel Lucian.
Pavel Lucian. Deci, iată, dragi ascultători, ne mai îmbogățim puțin lista de rugăciune. Nu numai pentru Florin din Ucraina, dar și pentru Pavel Lucian, susținut de Florin și de biserica din Ucraina, în zona Moscova. Unde
de la Moscova, un pic mai jos, către Ucraina, la vreo câteva 200 de kilometri într-o regiunea Tula. Exact așa se numește.
Așa se numește.
Dacă veți intra,
vă rog să
veți
notați
vedea.
Și să vă rugați.
Dacă veți intra pe asta, veți vedea unde este regiunea Tula. Dar în jurul Moscovei să o căutați. Către Ucraina, nu sus încolo, către Siberia. În jos către Ucraina. Către
și că
noi.
Tot veni vorba de zona aceea și de Siberia. Vă rog să puneți pe lista de rugăciune și misionarul Marius cu familia lui. Lucrează român.
Marius Jura.
Jura.
Jura. Jura. Jura. Din Alba Iulia.
Din Alba Iulia, împreună cu familia. E de mulți ani
da,
acolo, Siberia.
Da.
Și lucrează pentru noi români.
9 ani.
La lărgirea împărăției.
Da.
Dacă vă rugați.
8 sau 9 ani.
Cu toată dragostea și cu toată inima, gândiți-vă că în veșnicie veți împărți răsplătiri cu el.
Eu am găsit ceva pe un calendar de misiune făcut foarte fain. Eu cred că...
Jura, da? Jura.
Da, Marius Jura.
Jura, da.
Cunosc, chiar anul trecut ne-am întâlnit la o tabără misionară și am vorbit cu el.
Culmea, sper să vă întâlniți și anul ăsta.
Da, culmea, Dumnezeu, el a primit asta, chemarea, când eu am spus mărturia, cum am pocăit și am plecat în Ucraina, la ei în biserica din Alba Iulia. Și după ce acest frate Iuri Belousov, care am fost împreună, a vorbit despre bunul samaritean, când Dumnezeu s-a aplicat spre el, prin fratele Iosifțon, prin soția lui, cum l-au luat de acolo, au avut grijă de el și oamenii aceștia au fost provocați și atunci au fost hotărârea lor pentru să plece în Rusia și au plecat. Cred că sunt vreo 9 ani, 10 ani de atunci.
Vedeți cum putem împlini acest mare mandat și această mare însărcinare care apare în Fapte 1 cu 8, cu implicații în toate sferele sau în toate paralelele, în toate sferele pământului, și anume spune în Ierusalim, adică la tine acasă, dincolo de graniță în Ucraina și la marginea pământului, adică în Siberia. Dacă nu poți ajunge acolo sau nu poți cunoaște un misionar de acolo, măcar reține numele și roagă-te pentru el. Pentru că este responsabil.
Da, vreau să spun despre calendarul acesta de misiune, care scrie foarte interesant și nu m-am gândit la asta, deși practic știam lucrul acesta. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu genunchii celor care se roagă, cu mâinile celor care dăruiesc și cu picioarele celor care se duc. Foarte interesant. Am zis, măi, wow, zic, ce-i...
Așa merită să o mai repetați pentru ascultători.
Da, zice, cu genunchii celor care se roagă.
Adică noi ăștia de care stăm de vorba acum.
Toți care se roagă.
Toți care se roagă.
Și cei de aici și din orice.
Dar ascultătorii, în primul rând, trebuie să se roage.
Genunchii celor care se roagă, zice unul, bă, dar eu nu mă pot duce în Ucraina, nu mă pot duce acolo. Bă, te poți duce cu rugăciune.
Exact.
A, poți arunca cu rugăciunea ta până în Ucraina sau în Rusia. Dumnezeu poate așa. Deci genunchii celor care lucrează, care se roagă, mâinile care dăruiesc,
care jertfesc
și picioarele care merg.
Aleargă.
Care aleargă.
Deci cei care merg, da, efectiv.
Foarte interesant. Și te poți implica. Am rămas uimit. Am luat calendarul ăsta. L-am găsit, în slujeam undeva într-o biserică, într-o biserică pentecostală din Buda Mare și frații l-aveau acolo pe geamă. Mi-a zis, măi, se poate să-l cum? Nu, ce, ți-l dăruim. Și foarte, mi-am pus asta pe perete, deviza asta, și mi-am scris-o chiar și pe Biblie, ca să nu uit lucrul acesta.
Și să nu uităm, dacă tot vorbim de rugăciune și de importanța rugăciunii în misiunea și în împlinirea acestui mare mandat, accentuat de cel puțin 4 ori, apare în Noul Testament marele mandat, marea însărcinare a Mântuitorului înviat. După înviere, el de 4 ori cel puțin amintește, deci un lucru extrem de important pe care trebuie să-l reținem și să-l ducem, da, la post.
Lucrul acesta, deci, de 4 ori îl vedem în Evanghelii, în mod clar, în mod cert. Dar îl vedem după aceea, de exemplu, în Evanghelia după Ioan de câteva ori. Îl vedem în Ioan 15, unde spune
în
despre roadă.
În epistole apare.
Dar în Cartea Faptele Apostolilor de câte ori apare.
Acolo îl vedem practicat, efectiv.
Practicat, vedem tot mare trimitere practicată. Și vedem reticența și acolo, în Faptele Apostolilor, când biserica a dat de bine, au stat pe loc, a trebuit Dumnezeu, nu vreți să faceți lucrare de bunăvoie? Vine peste voi cu prigoană.
Așa este. Deci, întrucât este un lucru atât de important în ochii Mântuitorului înviat, haideți să luăm și noi serios și măcar, cum spunea Florin Misionarul din Ucraina, măcar la capitolul rugăciune să fim implicați. Și apoi, când va veni vremea, sigur vom putea și dărui și, de ce nu, vom putea merge efectiv sau face parte dintr-o echipă de... Nu uităm să ne rugăm pentru creștinii din Egipt, nu uităm să ne rugăm pentru creștinii din Siria, din Irak, statul islamic face ravage acolo.
Am fost, vreau să vă dau un exemplu ce l-am văzut acum mai nou cu aparatura aceasta, cu internetul. O creștină, o tânără creștină, între musulmani, era angajată la un musulman, au aflat că este creștină și am văzut poza ei. I-au cusut gura precum coș un sac cu ață și un ochi, au lăsat decât un ochi asta și așa au pus-o să muncească, a zis că ea n-are voie să vorbească, e creștină și s-a lăsat decât un ochi. Lucruri grozave. Cumva așa m-am iritat și m-am întărătat și am zis, Doamne, mare răsplată va avea o fetiță de 19-20 de ani să fie având.
Într-adevăr, creștinismul așa a fost instaurat prin jertfa de sine a Fiului lui Dumnezeu și așa a înaintat în primele secole, mai ales în primele secole mai mult ca oricând, prin sacrificii, prin martiraje și prin jertfa urmașilor Domnului Iisus Hristos. Pentru că sângele martirilor este totdeauna sămânța credinței adevărată și a creștinismului viu și practic. Dragi ascultători, ne bucurăm într-o scurtă pauză de o frumoasă melodie care să ne meargă la suflet și apoi vom reveni.
Și pe-un drum pustiu, chiar dacă munții se vor clătina, chiar dacă valul mării ar urla, chiar dacă oamenii n-ar mai iubi, și chiar dacă ai mei m-ar părăsi, eu cred în El, orice ar fi, eu cred și sper că vine o zi când voi fi cu El. În veșnicie, chiar dacă noaptea lumii ar veni, dacă stelele n-ar mai luci, chiar dacă soarele ascuns va sta și dimineața va întârzia, chiar dacă zilele se vor grăbi, chiar dacă anii iute vor fugi, chiar dacă viața se va termina, eu cred, eu cred în Dumnezeu, iubirea mea.
Eu cred în El, orice ar fi, eu cred și sper că vine o zi când voi fi. Cred și sper, mă va păzi mereu, eu cred în El.
Viața se va termina, eu cred, eu cred în Dumnezeu, iubire.
Dragi ascultători, am revenit.
Emisiune în reluare.
Așa îngăduie Dumnezeu ca niciodată anul acesta să avem mai mulți misionari, mai mulți slujitori ai Evangheliei implicați în tot felul de proiecte păstori, misionari, evangheliști și așa mai departe. Dar Florin este la a cincea întâlnire cu noi și nu cred că la voia întâmplării. Dumnezeu vrea să ne atragă atenția asupra acestei priorități a Hristosului înviat, și anume marea trimitere, marea însărcinare, marea poruncă, cum vreți dumneavoastră să-i ziceți, numai să o practicăm. Și spunea Florin în prima parte, Florin Cornea, misionar în Ucraina, plecat de aici, de loc de Tari Verde, împreună cu Biserica din Corbu, acum este susținut cel puțin în rugăciune și de alte biserici din zonă și Domnul să-i binecuvinteze, spunea foarte clar că misiunea, mai ales internațională, mai ales acolo unde este persecuție și prigoană, presupune trei niveluri, presupune trei aspecte: genunchi, mâini întinse și picioare. Da? Oameni care să stea în spatele lui și în spatele lui Marius și în spatele celorlalți misionari deja amintiți pe care aveți deja pe listele noastre de rugăciune, să stea cu mâinile ridicate, ca și Aron și cu Ur, da? Care susțineau pe Moise în rugăciune. Deci trebuie să stăm cu mâinile ridicate neapărat noi, cei care nu putem să ne deplasăm, dar totodată cei care au capacitatea și potențialul să susțină lucrarea aceasta din toate punctele de vedere, și financiar și implicații personală. Spunea, dacă nu sunt oameni care să ducă, să alerge, să efectiv, să meargă, să vestească în Siberia, în Africa, între musulmani, Evanghelia lui Iisus Hristos, vor veni ei cu Evanghelia răzbunării, vor veni ei cu învățăturile extremiste ale ei.
Au și venit încă.
Au și venit.
N-au ajuns la noi, Doamne ferește.
Bat la porțile, bat serios la porțile Europei. Ce facem noi? Singura soluție pe care o avem este să împlinim această mare trimitere.
Ei pe orice cale încearcă lucrul acesta. N-ați văzut, mă uitam la știri zilele acestea, cum chiar femei aduse din Europa, păcălite, merg acolo să le nască copiii, ca să-i doar atâta. Le...
Carne de tun!
Da,
soldați!
Soldați, dar cu mentalitate de aceea. Allah Akbar, Dumnezeu e mare, și că jihadul
rezolvă totul. Da, Hristos a spus mai invers. Nu jihadul, nu războiul, nu răzbunarea, ci dragostea. Prin dragoste.
Acum și noi avem un război sfânt de dus.
Război spiritual.
E război spiritual. Dar
nu cu arme convenționale. Sau neconvenționale.
Și noi strigăm că Jehova e mare. Că putem striga și...
E singurul și cel mai mare.
Și cel mai mare.
Așa este.
Dar putem să facem lucrul acesta arătând cu viața. Mă gândeam la ceva și m-am gândit la câteva cuvinte care să ne ajungă la inima noastră și la gândirea noastră și să ne motiveze toată viața. Jertfa cere jertfă. Domnul Iisus, este scris despre el în Isaia 53, nu la voia întâmplării, am început cu această mică porțiune de verset, unde spune că va vedea o sămânță de urmaș ca rod al suferinței sufletului său, ca rod al jertfei sale. Vrem să vedem oameni mântuiți, vrem să vedem oameni care îl urmează pe Hristos. Trebuie să ne jertfim, trebuie să postim, trebuie să ne rugăm. Să știți că noi de multe ori oameni ne gândim că banii ar fi problema, nu-s banii la Dumnezeu problema, pentru că banii sunt toți ai lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de păstorul bisericii leprozerie de la Tichilești, care s-a întâlnit cu un om foarte bogat pe tren, povestea lucrul acesta, fratele Romică, și a zis, uite, vezi, toate lucrurile astea sunt ale tatălui meu. Și asta, mă, dar cine e tatăl tău? Tatăl meu este Dumnezeu și banii de la dumneatale din buzunar sunt tot ai lui. Și a zis, cum așa? Și au mers mult timp cu trenul și i-a povestit ce face el, cum Dumnezeu l-a vindecat, cum el slujește între leproși, și când s-a dat jos din tren și-a oprit bani să aibă doar de drum și o sumă destul de consistentă, a zis, ai avut dreptate că sunt ale tatălui dumitale, ține și folosește cum vrea tatăl dumitale. Nu asta Dumnezeu duce lipsă de bani sau nu. Dumnezeu caută un suflet, caută suflete dedicate, pentru că după aceea asta e partea cea mai puțin, să zicem, importantă în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu caută inimi și tot el dă și resursele. Gândiți-vă la Ilie, la părul cherit. Ce sponsor avea Ilie? avea corbi care erau cărăușii de la masa împăratului. S-ar spune cineva că de la masa împăratului ar fi cărat. Acum nu știm sigur. Dar jertfa cere jertfă. Suntem chemați la jertfă și spune Domnul Iisus Hristos: duceți-vă în toată lumea, spune Marcu 16:15-16. Am început cu Matei și vreau încet, încet să le citim pe toate până la sfârșitul emisiunii, toate versetele. Apoi le-a zis, hai să citim și versetul 14. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi, după ce i-a mustrat și după ce le-a spus că e viu și i-a convins, le-a zis: duceți-vă, faceți-vă case, faceți facultate. Nu la asta. Și asta trebuie să le facem. Dar lor le-a zis
pe primul loc
asta rămâne. Trebuie să aveți și casă, nu o să murim de foame, că trebuie să mâncăm, avem nevoie de mâncare, avem copii, trebuie să-i creștem, care avem copii, ne-a binecuvântat Dumnezeu să-i ducem la școli.
Chiar să fim cap și nu coadă.
Da, sigur că da, să-i ducem poate chiar la cele mai bune școli.
Așa este.
Dar Domnul Iisus vine și spune: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu, va fi osândit. Foarte bine. Și să te duci. Să te duci e un cost, e o jertfă. Mă gândeam la... Eu am acces și stau între români, româna aia vorbită mai cu rusă, m-am mai rusificat și un pic, dar mă gândesc la Marius, care e în Rusia. Dar nu numai atâta, mă gândesc la alți prieteni care sunt în Peru, cei din Peru care sunt acolo, colegii mei din Peru, care sunt... Am rămas uimit, săracul, aproape că a făcut iernie de disc cu un motor de barcă de vreo 60 de kilograme. El nu circulă, n-au ce noroi acolo și drumuri. La Ucraina încă
e
raiul pe pământ față de acolo. Și săracul pe râu, părâurile alea când se umflă cu motorul ăla, trebuie să le ia mereu, să nu îl fure, să-l ducă acasă, aproape că abia se mai putea mișca de spate cu să ducă Evanghelia la oamenii care sunt. Și
să-l bate ce?
Da, și plătește prețul. Stau acolo, soția lui trebuie să facă școală acasă cu copilul și prețuri care trebuie plătite. Dar eu știu
chiar că... și tu, în comparație cu viața din România, plătești un preț destul de mare. Eu am fost acolo, am văzut ce drumuri sunt. Am văzut acolo nivelul de trai care e mai scăzut.
Și nu numai, și mentalitatea oamenilor până la urmă.
Poate aici e cel mai greu.
Ai mai răbda, cum ai mai răbda gropile din drumuri și asta, da? Mentalitatea oamenilor. Dar Dumnezeu știe când ne cheamă pe fiecare, în ce loc ne cheamă și cum ne înzestrează și cum ne dă putere. Dar ideea pe care vreau să o scot în evidență este că suntem chemați să ne jertfim. Marea problemă a bisericilor din ziua de astăzi este că și a ucenicilor până le-a schimbat Iisus inima și ceea ce facem noi, ce mă uit în biserici, să cerem, să fim umpluți de Duhul Sfânt, dar prima dată, cum zice cântare, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze. Avem nevoie ca noi să fim eliberați. Spune Biblia Domnul Iisus despre cuvântul care, sămânța aruncată, despre unii care vine diavolul și îl fură. Asculți, măi, e bine, asta e bine, da, e bine, e foarte bine, dar eu nu fac nimic. Și asta e problemă.
Mântuitorul spune că cei care aud și nu fac, zidesc pe nisip.
Da.
Zidesc pe nisip, da. Și se amăgesc singuri.
Da, și mai ales trebuie să avem grijă și cum facem. Că putem să facem lucrarea în firea pământească, trebuie să o facem dependenți de Duhul, prin Duhul, pentru că numai roada asta rămâne. Și după aceea putem ne uita ca Domnul Iisus și putem spune despre roada pe care Dumnezeu o va face să crească ca roada al suferinței sufletului nostru.
Așa este. Dragi ascultători, iată, vorbim cu misionarul din Ucraina, plecat de aici, de pe meleagurile noastre, mai precis născut în Starea Verde și care de peste 10 ani de zile e folosit de Dumnezeu în evanghelizarea, mai ales a românilor, din zona Cernăuți. Am discutat astăzi și ne apropiem de încheiere despre ceea ce consideră sau a considerat Mântuitorul înviat ca prioritate pentru urmașii lui, și anume porunca, marea trimitere, marele mandat. Duceți-vă, mergeți, propovăduiți, vestiți, trăiți, fiți martori, fiți predicatori a Evangheliei și fiți ucenici ai mei, imitați-mă, trăiți asemenea mie și faceți ce ați văzut la mine că am făcut.
Luca 24 spune Domnul Iisus aici să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăință și iertare păcatelor începând din Ierusalim. Și vreau să vă spun că suntem chemați la a merge și putem face lucrarea lui Dumnezeu mergând, tăind lemne. Mi-a spus cineva, un prieten de-al meu în vârstă din biserică, că a vorbit cu cineva dintr-un sat care vorbea nu creștinește și l-a întrebat, tu ești creștin? Da, dar Iisus n-a făcut așa, n-a. Știi că trebuie să te pocăiești? A, zice, știu, zice, că trebuie să ne... A, știu și pocăiești, zice. Știu un pocăit care a venit la vecina mea care e bătrână și i-a crăpat lemnele, zice. Și i-a crăpat lemnele pe... Nu i-a luat niciun ban și mai mult de atât, zice, a venit cu mâncarea de la el de acasă în traistă.
Ai văzut? Ce frumos!
Și m-am bucurat când am auzit. Aia era mărturia lui. Aia, prin viața lui, arăta că Iisus trăiește în el. N-a putut să facă mari isprăvi, dar s-a dus la
mari predici.
Dar aia a fost mare cea
mai,
predică.
Cea mai mare, cea mai puternică predică.
Aia să ține minte
cea mai mare de, ce mai de impact.
Înțelegeți?
Da. Și aminteai la Corbu și cu asta vreau să închei...
De fratele Haralambie Proscaru. Eu cumva...
El așa a evanghelizat toată valea aia.
Să mă mândresc cu
astfel de înaintași.
Acesta, pentru că s-a întors la Dumnezeu în biserica în care eu m-am botezat și m-am întors la Dumnezeu din Tari Verde. Un om care n-a avut mari școli teologice, dar cu câteva clase și cu inima atinsă de Duhul lui Dumnezeu, a umplut zona aceea de biserici.
Și metoda lui care a fost?
Un om cu slăbiciuni. Să-și iubească aproapele și să se jertfească pentru el.
Așa este. Iubește-ți cu fapta aproapele și să simtă cel de lângă tine că dragostea lui Dumnezeu iradiază din tine.
Spunea cineva, oamenilor nu le pasă cât de mult cunoaștem noi, ci oamenii vor să vadă dacă nouă ne pasă.
Atât. Atât. Dragi ascultători, iată, s-a scurs și emisiunea din seara aceasta. Mulțumim lui Florin Cornea. Îl asigurăm în numele dumneavoastră că are aici, în Constanța, în locurile natale, în zona aceasta unde a crescut, susținere cel puțin în rugăciune. Și Domnul să-i dea har în continuare, să-l binecuvânteze pe el și familia lui. Îi spun în numele dumneavoastră a tuturor, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Hristos este viu în vecii vecilor, va să vie pe pământul acesta să judece vii și morți.
Amin. Să lăsăm să trăiască și noi. Amin?
Amin.
Amin. Dragi ascultători, chiar așa se numesc ultimile versuri cu care o să încheiem și emisiunea din volumul Crâmpeie de Har. Hristos a înviat. Hristos a înviat, e viu cu adevărat. Vestiți la tot să știe imensa bucurie. Hristos a înviat, ce mult l-am așteptat. Acceptă cu tărie pacea să te mângâie. Hristos a înviat, drum sigur de urmat, celor ce cred să fie a vieții garanție. Hristos a înviat, e viu cu adevărat, moment neegalat, căci Hristos a înviat. Amin.
Amin.
La revedere, fiți binecuvântați!
Să ne ajute Dumnezeu să ascultăm de Iisus și să împlinim mare trimitere fiecare în dreptul Lui. Amin.
Amin. Pe data viitoare.